Ki, hari ini sama Mel di KPY kita mau bahas soal relationship.
Waduh.
Oh, sih. Apa ya? Kau berapa lama sih, Mel, menjalin relationship
sama
oke, berarti banyak. Oke. Okay. sama yang sekarang?
4 tahun.
4 tahun.
Jalan 5. Empat jalan lima.
Berarti pertama kali ketemu
2014.
KKN.
Terima kasih UGM.
KKN
di? Di Tuban. Di daerah pedalaman Tuban gitu deh, nggak ada air. Pokoknya struggle banget lah hidupnya. Asal banget kan UGM tuh. Ya, terima kasih lah sudah membuat program untuk kami jangka panjang ya. Alhamdulillah.
Itu gimana? Oh, maksudnya apa? Ketemu di tempat KKN terpencil kayak gitu tuh apa ya? First match-nya itu gimana? Rasanya atau tiba-tiba dia datang air minta atau gimana?
Biasa, guys.
Ya,
enggak, jadi ceritanya tuh lucu. Jadi pas waktu mau KKN tuh kan aku kena penyakit kista. Jadi aku enggak bisa bareng sama segrupku. Jadi mereka berangkat duluan, aku nganterin mereka berangkat di GSP kan. Terus mereka udah pada naik bis nih, aku nungguin, aku dada-dada dari bawah gini-gini. Tahu-tahu di sampingku tuh ada yang ngajak tos. Terus siapa ya? Udah tos aja kan ya.
Ya pasti si anjing ini.
Enggak tahu, tos gitu udah. Oh ya udah. Setelah lama sekian purnama baru tahu yang ngajak tos itu Agus.
Oh.
Tapi dia juga enggak sadar yang diajak tos itu aku gitu.
Jadi sebenarnya apa itu? Kayak
kayak mabok kayaknya tuh.
Mabok semua ya.
Nggak tahu. Terus ya kayak gitu sih. Apa ya? Terus yang bikin ngelirik karena kita kan di pedalaman nih. Terus emang nggak semua orang itu bisa dengan gampang blending sama warga lokal. Dan aku dan dia adalah satu dari sedikit banget yang bisa langsung ngeblend sama
karena
warga
gak
lokal.
Karena nggak punya malu, nggak ya?
Iya. Iya itu sebenarnya. Iya, nggak punya malu juga, bodo amat, nggak jaim juga kan. Jadi, terus ya gitu, dia juga satu-satunya yang bawa buku segepok.
Banyak banget
bukunya, macam-macam. Aku udah nggak ingat aku minjem buku apa. Jadi salah satu modusnya adalah kita saling tukar buku, kayak gitu. Dan itu nggak banyak juga anak KKN yang bawa buku sampai setinggi ini disimpan di pojokan. Ya udah, itu terkenal tuh pojokannya Amel, pojokannya Nando, isinya buku.
Untuk apa itu bukunya?
Biar nggak mati gaya. Dua bulan, sinyal susah, makan nggak enak, nggak ada motor, nggak bisa kemana-mana.
Ya udahlah gitu ya. Iya,
jadi itu udah buku tuh udah disiapin nih, bawa apa aja ya.
Jadi sebenarnya KKN itu ajang buat ini ya. Macomblangin orang ya.
Sebenarnya iya. Omku dosen di apa di mana? Psikologi, filsafat. Istrinya sekarang adalah siswinya. Dulu omku itu ininya, dosen pembimbing KKN-nya.
Itu mah kadang kalau kayak gitu kan kadang juga bisa modusannya dosennya juga sih.
Enggak tahu juga namanya jodoh ya. Ya udahlah. Terima kasih UGM deh.
Menarik nih, kamu tadi mention jodoh. Menurut konsepsi jodoh buatmu itu apa? Kayak apa jodoh itu, apakah memang dari satu dari tiga hal yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa?
Aku enggak tahu sih, aku enggak bisa jawab. Itu yang kayak berat banget ya pertanyaannya.
Enggak apa-apa emang.
Sebenarnya kalau misal mau dipikir, maaf ya Pak Agus, tapi kalau mau dipikir lagi, itu tuh kita sebenarnya bisa sama siapapun gitu. Aku nggak tahu sih, aku percaya dengan cinta seumur hidup atau nggak, karena aku tipe orang yang cintanya sama mati.
Ya, nggak mungkin.
Iya, secara
nggak mungkin semua hidup semua mati bareng-bareng.
Iya, secara kimiawi juga itu ada ya, dari researchnya gitu yang bilang cinta itu akan mati dalam beberapa lama gitu. At the end adalah gimana, apakah kamu masih bertahan sama orang itu atau nggak. Jadi aku juga nggak percaya kalau ini bisa nggak sih relationship itu bener-bener apa tadi pertanya?
Iya, ini apa konsepsi ya, ya.
Jodoh itu kan berarti kan udah ditemuin, nggak nyambung ya?
Nggak apa-apa ngasihnya konsep jodoh ya. Itu apakah memang udah ditentuin ya. dari sejak kita belum ada di dunia ini, atau memang based on our effort gitu loh?
Iya, tetap ada pilihan sama effort sih yang jelas. Aku percaya banget soal itu. Ketika ada temanku yang aku ngerasa
berarti kayak, jodoh itu bukan ditentukan Tuhan dong?
Ya kagak tahu, percaya Tuhan apa kagak ya, kalau saya masih percaya. tapi bisa, maksudnya misal nih, naudzubillah mit ya, saya nikah. Terus udah berapa tahun tuh, wah ternyata gak cocok.
Kenapa
nih.
Kenapa nikah naudzubillah?
Naudzubillahnya maksudnya nikah gak cocok,
oh,
cewek gitu kan. terus ternyata baru nemu yang dikatakan jodoh lah. Masa aku sekarang bilang, wah dia jodohku. Lah padahal kan kita gak tahu.
Iya.
10 tahun kemudian ternyata ada apa.
Terus
ya jadi jodoh itu
jodoh
yang
itu
kayak
apa?
Iya, apakah orang pertama, orang kedua, atau yang mati bareng?
Nah
gimana kalau gak mati bareng?
Nah ya, makanya itu apa masa?
Atau yang terakhir tidur bersama, susah juga.
Ya susah juga kalau yang terakhir tidur bersama.
Iya, itu mungkin sebuah konsep yang buat ngejelasin bahwa orang ini adalah the love of your life, gitu-gitu sih.
Kalau taunya, maksud, kayaknya dia jodohku itu ada pernah ngerasa kayak gitu nggak sih lihat orang itu?
Aku pernah.
Ada yang, ya itu gimana?
Sama Kim Ubin tapi nggak mungkin juga ya.
Wah.
Nggak pernah pak.
Nggak pernah.
Iya cuma nggak, cuma bukan jodoh sih aku bilangnya. Kalau sama si Agus ini aku ngerasa kayak kita udah, aku dan dia sama-sama merasa kita udah saling kenal dari lama banget. Hmm.
Walaupun ternyata walaupun sebenarnya baru jalan 5 tahun.
Enggak, baru 2 hari. Waktu di tempat KKN itu kayak nyamannya tuh beda. Kamu pernah sih enggak ketemu orang yang
pernah.
Iya, kayak kamu tuh udah lama kenal gitu. Jadi kamu enggak perlu banyak bicara, tapi kayak santai aja, tapi kayak familiar banget.
Kayak kamu enggak harus jadi pura-pura jadi orang lain di depan dia gitu ya.
Kayak kalau dibilang keluarga mungkin enggak semua kita keluarga.
Iya,
tapi ini kayak benar-benar kayak udah lama banget kenal gitu.
Sebelum sama yang ini?
Enggak pernah.
Berapa kali menjalin relationship?
Tanya Mas Wahid.
Loh, aku enggak kenal.
Itu jadi bahan sebenarnya uang apa ya?
Apakah selama ya udah.
Tapi learn so much sih maksudnya, bukan aku malu atau gimana, cuma apa ya udah enggak penting dan aku benar-benar thank you for my ex, thank you next gitu-gitu tuh. Thank you.
Yang sama sebelumnya apakah juga selama jangka relationship-nya apakah selama ini sama yang ini atau lebih lama yang ini atau mungkin ada yang lebih lama dulu
dari waktu atau di kesadaran nih
ya dari
waktu tetap Nando yang paling lama Agus Nando
dari kesadaran
ya. Dari kesadaran tetap sama Agus yang paling lama. Jadi dulu pernah,
jadi yang lain tuh apa hilaf
ya kayak belum nemu aku tuh siapa kayak you know kamu kok tipe kali ini loh maaf ya pemain wanita drama Korea gitu banget deh. Yang pokoknya hidup itu buat cinta doang gitu, yang gak mikirin buat dirimu sendiri kayak gitu-gitu. Jadi sebelum sama Agus tuh kayak apa ya? Orang itu yang jadi tujuan hidupku gitu. Kayak aku gak bisa ngembangin diriku sendiri. Aku gak terpikir untuk ngembangin diriku sendiri gitu.
Tapi ketika setelah sama
the timing sih, itu bukan karena si Agus juga sih. Tapi karena timingnya pas gitu. Yang lainnya pernah 3 tahun tapi itu waktu aku SMA, 2 tahun LDR, 1 tahun tapi itu juga enggak working well karena itu tadi karena aku enggak punya kesadaran kayak ya dimainin ya tapi enggak sadar kalau dimainin kan bego ya. Tapi kayak ya karena itu karena tidak punya kesadaran itu tadi.
Oh, gitu. Okay. Selama 5 tahun ya jalan 5 tahun ini yang sama saya depan saya yang sekarang itu. Problem paling besar itu yang pernah di ini apa? Yang pernah dihadapi bersama
tapi bersama atau gara-gara satu sesuatu?
Ya, ya, tapi bersama.
Apa ya?
Apa?
Apa ya? Aduh, susah juga. Dihadapi bersama. Kayaknya kita tuh jarang punya masalah, kecuali aku membuat masalah.
Oke, berarti kalau gitu gini, masalah apa yang paling besar pernah kamu buat?
Itu adalah, kan aku keras kepala banget nih.
Ya.
Dan aku tuh melakukan hal yang gak dia suka. Aku gak inget deh. Coba sampai kita putus terakhir kali, sampai aku ke Jakarta.
Oh, sempat putus?
Sempat, 2 kali. Gak kelihatan ya? Gak penting. Ya, sempat putus. Itu kali-kali tuh aku gak inget deh. Kita berantem hebat banget. Dia kayak, biasanya kan kalau aku yang minta maaf gitu ya, aku tahu aku salah, tapi dia udah kayak gak nerima-nerima lagi gitu. Terus ya udah, aku kalau putus aku solo travel ya, terus aku ke Jakarta.
Iya.
3 hari Jakarta, kita balikan.
Goblok.
Makanya udah aku buang buat 1,5 juta ya kan buat di Jakarta gembel. Tapi aku nggak ingat lagi gitu. Yeah. Jadi ya itu kita tuh kita berdua sama-sama pelupa. Terus kalau ada masalah tuh kita udah belajar dari pengalaman yang terakhir itu. Kayak gimana caranya buat nyelesain masalah. Jadi kalau bisa ditanya masalah apa yang paling berat dihadapi tuh kayak alhamdulillah belum ada. Kayak everything tuh going so well gitu.
Aku
kena jarak juga bukan masalah
buat
aku.
LDR ya?
Iya.
Berapa lama?
Kalau di kolaborasi, kalau dikumpulin itu ada sekitar 1 tahun mungkin ya. Karena aku 2 kali LDR aku pulang ke Tasik.
LDR-nya sejauh apa? Sejauh kamu bilang iya, dia bilang enggak.
Gimana
maksudnya? Enggak, LDR-nya sejauh apa?
Sejauh apa? Yang aku paling Jogja Tasik sama sekarang Jogja Palembang.
Jogja Palembang. Ya masih satu yep. Waktu lah.
Ya, jadi enggak ini bukan masalah. Bukan juga masalah. Sih.
Aku menarik tadi kan kamu bilang sempat putus ya. Aku pernah baca sih. Aku enggak tahu ini bisa berlaku untuk semua orang atau enggak. Tapi aku pengen tanyanya ini, ketika kita sudah menjalin sebuah relationship, sebuah hubungan sama orang dan kita tiba-tiba berhenti for some reason, itu apa sih yang membentengimu untuk tidak mengulangi hal yang sama gitu? Nantinya ketika ya udah kita balikan lagi. Nah, apa sih yang membuatmu bisa percaya lagi bahwa relationship akan berjalan dengan baik gitu?
Karena waktu itu masalahnya bukan hal yang prinsipil.
Misalnya? Maksudnya?
Misalnya bukan karena agama, bukan karena dilarang orang tua, misalnya, atau dia itu menginjak harkat martabatmu, misalnya nyuruh aku, kamu gendut dong, gila, kayak krempeng banget sih, kayak hal prinsipil yang kayak gitu loh, itu udah anai apa atas nggak termaafkan ya, tapi yang jadi masalah ketika masalahnya cuma hanya perkara sifat ya, itu masih bisa dirubah gitu. Sifat jelekku, dia nggak suka sama sifat jelekku, tapi waktu itu aku terlalu pongah untuk mengakuinya gitu. Sok feminis.
Okay.
Masih angry feminis gitu. jadi waktu itu kita bantem gara-gara itu. Tapi terus jadi tuh, karena kalau misal menurutku masalahnya itu udah prinsipil, itu adalah bending gimana, okay, you have to back out hal-hal yang kayak gitu, kayak apa ya, idealis, mungkin udah beda.
Jadi nonton itu terus kamu memandang relationship itu seperti apa?
Nonton apa?
Nonton apa ya? Kondisimu itu loh, maksudnya setelah putus kan, terus kamu sadar bahwa memang masalahnya ada di kamu dengan katakanlah egonya yang tinggi itu, terus menurutmu membangun relationship itu just gimana? Ego juga perlu kan, antara dua orang yang punya relationship itu ego perlu kan?
Ini yang aku dulu waktu pertama kali berantem sama si Agus, waktu jalan beberapa bulan gitu kita berantem. Terus kita problem solvingnya, karena kita sama-sama belum bisa berkomunikasi dengan baik, itu belum kayak sekarang gitu komunikasinya itu. Jadi benar-benar gak bisa berkomunikasi dengan baik.
Komunikasi dengan baik itu gambarannya kayak apa?
Kayak mengutarakan pikiran yang sebenarnya gitu. Jadi kalau dulu tuh berantem pertama, ujung cuma gontok-gontokan doang. Tapi kita sadar kita gak akan kemana-mana kalau gontok-gontokan, tapi kita sadar kalau kita sebenarnya masih pengen jalan bareng. Tapi kayak berantem gitu, kebayang gak? Membuat complicated sendiri gitu.
Ya,
kayak gengsi entah apalah itu. Akhirnya kita ke McD atau KFC ya, aku lupa. Terus aku bilang, yaudah gini deh, kita problem solvingnya. Ini ada kertas, aku bagi dua. Terus aku punya pertanyaan. Kalau jawaban kita sama, ya berarti cocok.
Kayak kuis
gitu.
Ya?
Iya beneran, bener kayak gitu. Terus
kayak kuis ya?
Aku nanya gini.
Dan relationship hadiahnya apa?
Loh, sangat logis loh. Relationship itu dijalankan dengan sangat logis.
Iya, iya.
Terus aku pertanyaanku adalah, kita bisa gak sih tumbuh bareng? Tanya metafisik banget ya.
Oh, iya.
Pada bagi masuk berapa bulan gitu kan, itu tuh kayak asumsi dan cuma cita-cita, cuma angan, cuma ya kayak gitu doang. Terus jawaban kami sama-sama iya. Dari situ langsung bubar dong berantemnya. Oh ya udah. Terus dari situ patokan kita di situ. Jadi apapun ego kita, kalaupun kita punya mimpi yang berbeda, kalaupun ego kita sedang bertarung, apa kita masih mau tumbuh bareng gitu?
Tumbuh bareng ya. Ya itu mungkin apa ya? Kalau kita nonton ya orang-orang di sekitar kita aja kan membangun sebuah tujuan bersama lah. Tumbuh bareng itu kan tujuan dua orang yang memang udah ya oke lah, kita tumbuh bersama itu kan udah sangat-sangat apa ya, katakanlah sangat-sangat sane gitu.
Iya, tapi kayak gak harus tujuannya bareng sih, misalnya nih.
Iya, maksudnya tumbuh bareng kan juga gak harus
mengizinkan yang lain tumbuh dengan caranya sendiri.
Iya,
dan
betul.
Kita masih saling,
betul.
Istilahnya masih pegangan tangan walaupun jalannya udah mukanya tuh udah beda gitu ngelihatnya gitu. Kayak gitu sih basicnya, karena dulu awal-awal aku sama dia ke Wiki bareng kemana-mana bareng. Terus kayaknya sekarang kita kayak aku di Jogja, dia di Palembang gitu. Waktu itu aku juga waktu LDR ke atau aku pulang kampung pun aku gak minta izin atau apa juga, aku pulang ya, itu doang. Kayak nggak minta pertimbangan atau apa.
Sepenting gitu. Apa sih kemudian ketika kamu punya pacar waktu itu, terus semua yang kamu lakukan itu harus sepengetahuan pasangan, sepenting apa sih?
Aduh.
dalam nggak apa-apa ya. mau
maaf ya, maaf ya, you know lah kayak aku apa.
Sepenting apa sih harus minta izin dalam dalam maksudnya sebatas pacaran, baru pacaran itu
iya. Tergantung sih, nggak suka banget ya. Loh, tapi aku benar tergantung, maksudnya aku mau ngapain dulu
ya, tergantungnya kamu tuh seperti.
Tapi biasanya aku nggak pernah minta izin juga sih. Selalu pemberitahuan juga, kecuali bisa ketemu apa ya itu mantan misalnya, for the sake, udah deh nggak usah. Nggak mau bikin hara-hara gitu ya, aku mau ketemu ini ya gitu. Tuh kalau misal nanti dia nggak ngizinin juga aku akan kekeh, ngapain kamu nggak ngebolehin, kamu nggak percaya sama aku. Gitu. Jadi tetap sebenarnya pemberitahuan aja sih, bagus ya.
Nah, kalau kamu se-slow itu nggak sama dia, misalnya dia mau ketemu sama mantannya gitu, atau dia nggak punya mantan lah, banyak
ikut. Punya, cuma satu. Ya Allah, alhamdulillah. Iya, dia aja baru move on setelah ketemu aku. So proud. Apa? Enggak sih. Enggak pernah juga sih, cuma ngasih tahu aja. Atau kalau enggak, makasih makan. Jangan lupa kalau KPE beli spagetinya 16.000 udah banyak. Kalian promo. Sampai mana tadi?
Enggak, kamu se apa ya? Seprotektif enggak sih?
Sama sekali enggak. Makanya kita bilang jarak itu bukan jadi halangan gitu.
Apa yang membuat kamu terus percaya? Benar-benar percaya bahwa long distance relationship will going well?
Karena itu Agus, karena dia itu Agus. Karena dia enggak akan ngelihat cewek lain, dia enggak akan berani godain cewek lain. Karena bukan urusan kayak gini, kita ngobrol dong sama Mas Ayu, soal relationship kita enggak mau. Dia bukan tipe orang yang show off gitu, yang I know, I'm safe gitu.
Oke. Berarti apa ya?
Susah sih.
Susah.
Iya, emang subjektif banget ya.
Nggak apa-apa.
Ada faktor luck kamu ketemu orang ya. Ketemu orang yang kayak apa. Dan aku sangat beruntung ketemu Agus yang dia jarang, dunianya jarang berputar untuk perempuan gitu. Dunianya itu berputar untuk teman-temannya.
Walaupun media sosial sekenceng ini?
Enggak.
Tetap enggak khawatir?
Enggak.
Karena menurut lo apa? Karena dia enggak. Iya, cewek lain, cewek mana sih yang mau suka sama dia gitu?
Iya juga, itu juga. Iya, enggak ada cewek lain yang suka naksir sama dia, dia juga enggak suka sama cewek lain, ya kan? Terus juga, I think I'm fed enough kalau, apa sih kamu mau apa sih aku kasih deh. Kamu mau apa sih, kayaknya aku udah punya semua deh.
Hey. Ngomong. Ya apa-apa, maksudnya kan kadang ada sih orang yang apa ya, insecure banget gitu loh. Apalagi jarak kan itu problem yang luar biasa. Kalau aku sih nonton teman-teman di sekitarku juga kayak gitu, jarak itu problemnya luar biasa.
Apakah karena insecure takut diempat?
Ini kalau kamu mau tanya juga nggak apa-apa loh.
Aku juga sebenarnya tanyakan sih ya, emang.
Kita diskusinya ini ya, dua arah
maksudnya. Apakah kayak gitu? Apakah karena takut diimbat orang atau karena orangnya kalau misal jauh itu dia fokus sama hidupnya sendiri?
Kalau aku?
Iya, misal kayak gitu. Jadinya dia nggak bisa gitu kayak gitu yang kamu jangan terlalu fokus sama belajarmu dong gitu.
Nggak tahu sih aku kemarin kayak pacaran yang LDR itu. LDR-nya beda agama.
Oh iya, itu kayak tadi aku bilang prinsipil ya kan.
Tapi sebenarnya aku nggak terlalu masalah sih. Maksudnya aku lahir dari keluarga yang bapak ibuku juga punya keyakinan yang beda gitu loh. Terus walaupun aku dididik dari kecil sampai SMA lah katakanlah, sampai SMP aku pertama kali punya pacar itu SMA, dan pacarku dua agamanya Kristen. Going well gitu. Aku juga kadang hari Minggu ke gereja gitu. Nggak masalah menurutku. Maksudnya itu keyakinan itu sangat sangat personal, sangat personal. Buatku nggak masalah. Toh apa sih di atas keyakinan itu kan masih ada sesuatu yang lebih gede itu loh. Aku sih nontonnya kayak gitu.
Personal banget itu, benar-benar seberapa kuat kamu menutup kupingmu dari omongan besan sih.
enggak,
ya, kalau kalau ya, saya kalau, beberapa orang kayak gitu enggak ya. Ada hubungannya sama kami, cuma yang ya. Yang ribut nah, itu sana.
Nah,
gitu.
kayak kamu nyikapinya kayak gimana? Misalnya kadang kan kita udah cukup dewasa loh untuk menentukan jalan hidup kita sendiri ke depannya. Kamu bentar lagi juga mau nikah. Maksudnya kamu bener-bener udah kayak this is my life gitu loh.
Aku sebelum nikah kayaknya udah this is my life.
Gitu. Ya. Tapi kan tetap ada orang di luar kan ada gini loh. Apa aku ada yang sebuah kalimat umum itu yang bilang nikah itu kan bukan perkara satu manusia sama satu manusia lain. Bener, tapi bener, nikah bener. Itu adalah soal
dua keluarga.
Iya. Nah, kadang yang terus disebut keluarga itu apa menurutmu?
Nah. Wah, ini. Karena lagi-lagi kami beruntung punya keluarga yang gak terlalu banyak ikut campur. Yang benar-benar suportif dan egaliter. Kalau dari keluarganya aku sih sedikit egaliter karena ibunya itu benar-benar membebaskan dia melakukan apapun yang dia suka gitu. Dari zaman dia SMP SMA dia pulang malam, ibunya nggak nanya. Ya paling ya cuma dari mana, oh ya nggak ngelarang, nggak pernah nyariin, nggak pernah ngelarang. Yang penting kamu jelas kemana, kalau saya telepon di mana, oh ya udah tahu. Benar-benar membebaskan dia melakukan apa yang dia suka gitu. Terus juga orang tuaku juga nggak kayak gitu banget, tapi iya, tapi aku punya rebel dikit gitu juga.
Gimana jadi, itu? Antara iya, antara
iya,
tidak.
Jadi ibuku iya, ibuku tuh selalu kamu mau melakukan apapun yang kamu suka deh, kamu kuliah di mana terserah. Bapakku agak idealis gitulah ya. Terus waktu aku masuk kuliah juga aku ngelawan apa kata bapakku gitu.
Ngelawannya?
Dia minta aku waktu itu buat masuk ke PGTK.
PGTK.
UNY, tapi aku udah waktu itu aku keterima PGTK dulu, jadi dia soalnya aku terima satu Inggris dulu. Dia semangat banget nih. Terus aku terima PGTK.
Akhirnya?
Udah PGTK aja lebih murah, nanti jelas jadi guru TK ya kan. Tapi aku terima di UGM. Ya aku mau di UGM.
Pride-nya UGM itu masih tetap lebih tinggi ya?
Iya banget. Masih SMA gak tau apa-apa. Iya. Ya wajar ya. Akhirnya ya udah ibuku support banget gitu. Dia yang nganterin aku segala macem. Kayak gitu. Banyak hal lah yang ibuku tuh supportive banget dan bapakku sangat lelaki dengan ego tingginya sebagai bapak rumah tangga yang masih kamu tuh anakku. Kamu tuh anak perempuanku.
Kamu berapa bersaudara sih?
Empat.
Kamu nomor?
Dua. Jadi tetap aku rebel, jadi makin gede mereka tahu kalau aku rebel dan keras kepala dan gak bisa diatur dan gak mau dikasih tahu. Setelah itu mereka menciptakan, mungkin mereka menumbuhkan sikap toleransinya sendiri sama aku.
Atau mungkin kayak gini, karena kamu kan termasuk anak tengah ya? Pernah dengar sindrom anak tengah nggak?
Yang gimana tuh? Ya,
sindrom anak tengah itu, dia itu jadi contoh untuk adik-adiknya. Enggak, yang jadi yang paling disayang. Enggak, jadi ya, dia itu apa?
Beda sendiri ya, biasanya.
Jadi,
iya,
jadi dia ada kecenderungan buat, anjing nih gue nggak disayang nih, gue juga nggak bakal jadi contoh nih, ini jadi gue jadi harus wow.
Kamu nonton Reply 1988 itu dokter kayak gitu banget, aku ya, apa ya, banget jadi dokter,
ya kayak gitu.
Tapi
aku nontonnya dari teman-temanku yang anak tengah juga kayak
ya,
gitu.
Kayak gitu. Tapi ada adikku juga rebel sih, jadi emang kakakku aja yang baik, kayaknya kakak bapakku juga rebel, tapi dia kayak gitu. Jadi iya, jadi keluarga aku punya sikap toleransi yang akhirnya kebentuk gitu. Setelah aku ngeliat sendiri, kayaknya gara-gara aku rebelin kelas kepala nih. Sekarang mereka kayak, udah deh terserah apa kata dia aja deh gitu. Sedangkan gue
tapi itu butuh waktu lama nggak untuk keluargamu untuk support itu? Support sama apa yang kamu lakukan itu?
Sebenarnya saling sih, maksudnya aku tahu apa yang mereka nggak suka dan aku berusaha buat jangan sampai separah itu gitu, nge-cross itunya dan nggak masalah buat aku gitu. Hanya baik lagi ya, karena kami keluarganya sama-sama suportif, jadi soal menyiapkan pernikahan pun mereka nggak banyak ikut campur sama sekali gitu. Nggak banyak, bahkan waktu kami pengen nikah di KUA, terus mamahku tuh nggak mau kan asalnya. Dia nggak bisa ngebujuk aku. Dia minta ibunya Nando buat ngomong ke aku.
Oh dia ini ya, ini, mau mukul tapi pinjem tangan ya?
Betul, itu loh mbak dibilangin, jangan di KUA, kan nggak enak, nanti dikira hamil apa dikira itu kan tempatnya duda sama janda kayak
oh
gitu.
Ya? Iya. Emang ada persepsi kayak gitu. Aku nggak tahu, aku nggak tahu sih.
Aku juga.
Aku nggak tahu maksudnya.
Itu orang tua kali ya. Kita kan beda generasi. Aku juga hidupnya dia di Tasik kan.
Ya,
kulturnya
bukan,
beda.
Bukan karena itu juga sih. Mungkin karena di sekolahku itu kebanyakan nikah ya di rumah.
Iya di rumah,
di masjid, karena di gereja atau di mana itu. Tapi memang jarang sih yang di KUA, dan aku baru tahu kalau memang ada apa ya sentimen kalau nikah di KUA itu
yang
udah
janda. Aku juga baru tahu. Jadi memang aku pengen di masjid karena ya biar bisa ngundang tetangga lah, nggak usah ngundang pesta tapi kan bisa ngundang kayak gitu-gitulah. Tapi terus aduh mah aku dengan bilang gini, mah aku tuh nggak punya ikatan apapun dengan masjid di Tasik atau gitu kan. Tapi aku punya ikatan di KUA, merasa aku punya ikatan di KUA karena mama papaku juga nikah di KUA waktu itu. Walaupun situasi mereka waktu itu nggak ada pilihan gitu.
Yeah.
Kahanan gitu.
Wis kahanan.
Tapi itu jadi hal yang romantis gitu buat aku, kayak oh kayaknya I'll do the same thing tanpa dengan banyak keuntungan lain, aku nggak perlu ribet nyiapin apapun kayak gitu. Dia masih, aduh mbok jangan. Akhirnya dia minta tolong ibunya Nando itu. Ibunya Nando bilang ke aku, terus aku, oh ya, aku cuma, oh ya, aku bilang ke Nando, aku nggak mau.
Akhirnya muter gitu doang ya.
Ya itu, ini negosiasinya emang perlu waktu gitu. Tapi akhirnya aku namanya tetap, ya udah deh, terserah deh apa kata mereka deh. Ya gitu. Jadi emang keluarga itu emang kita harus pinter-pinter, tetap politis lah sama keluarga itu.
Iya.
Jadi kamu tahu sifatnya bapakmu kayak apa, ibumu kayak apa, kamu pinter-pinter menjaga omonganmu juga, terus pinter-pinter ngebaca pikirannya mereka. Nanti juga kalau lama ditelatain ini kayak iso.
Butuh sesuatu yang ekstrim nggak sih, misalnya membantah dengan benar-benar keras gitu ke maunya apa ya orang tua gitu?
Kalau aku sih enggak. Kalau aku sih enggak karena. Kenapa nggak suka nyakitin aja? Aku menghindari menyakiti hati orang gitu. Kayak gitu aja sih. Entah mereka orang tua aku atau siapapun, sebagai manusia, aku menghindari deh menyakitin hati orang dengan
jadi,
memaksakan.
Dengan cara-cara itu, halus gitu. Dulu ya.
Ya gitu. Cuma banget ya.
Ya. Tapi bukan itu juga butuh waktu lama ya?
Iya ya. Karena itu nanti di akarnya ditarik lagi dari gimana cara orang tua kita mendidik gitu kan? Ada orang tua yang emang gak ngebiasakan mereka berkomunikasi dengan anaknya. Ya susah. Sampai ke bawah gede anaknya juga gak bisa berkomunikasi. Akhirnya ujungnya ya cuma kuntuk-kuntukan misalnya kalau ada perbedaan pendapat.
Berapa tahun sih? Hampir 5 tahun ya. Itu bukannya sebuah waktu yang lumayan lama ya, 5 tahun.
Gak kerasa. Iya, bahkan ketika misalkan kita udah LDR nih, terus kita ketemu gitu ya, itu kayak baru ketemu kemarin tetepan rasanya tuh.
Itu gimana cara
kind of
caranya
magic,
ya
I
maksudnya
know.
Caranya untuk bisa munculin kayak gitu gimana? Feel kayak ini kayak nggak apa baru nggak ketemu seminggu ya dua minggu.
Baru kayak baru kemarin ketemu itu bener-bener. Kok kayak nggak aneh ya ngeliat kamu ya kayak udah
atau ya. Apakah kalian memang saling apa ya dekat dengan media sosial atau chatting gitu?
Enggak juga padahal
intensitas chatting sama grup itu lebih tinggian mana
grup sama Resna kayaknya banyak kan Resna kemarin atau sama ngobrol atau apa gitu
ya, Resna kan umum.
Apa? Enggak. Karena dia apalagi sekarang dia sibuk banget kerjanya dari pagi sampai malam. Bisa dihitung jari paling pagi, malam. Itu pun enggak lama gitu. Jadi enggak tahu emang itu yang somehow magic juga sih. Kalau aku pernah dibaca Vela juga karena emosional kita yang udah terikat. Aku enggak tahu itu gimana ceritanya bisa kayak gitu.
Kamu percaya sama kayak gitu? Sama what the universe to
what
you.
What cards? Percaya karena terus itu kayak bener ya.
Percaya kalau karena itu bener.
Betul.
Ketika itu gak bener.
Kalau yang gak bener aku bete.
aku juga pernah sih dibaca Vela. Aku dibacanya Fata sih, bukan Vela. Ya, gak percaya gak percaya sih. Maksudnya kalau memang.
Jadi sugesti.
Betul, jadi sugesti. Sugesti itu kan kayak apa ya, gak tau sih. Kamu masih dengerin sugesti itu gak sih?
Iya, aku sangat percaya pada sugesti, apalagi terutama yang aku katakan terhadap diriku sendiri.
Kalau omongan orang gitu masih dengerin?
Tergantung. Omongannya apa dulu? Ya. Tapi paling didengerin, tapi cuma berapa menit. Kayak masih apa sih proses internalisasi gitu loh. Kayak, aduh gak enak banget ya diomongin orang itu pasti. Pasti, maksudnya aku juga masih punya hati gitu. Pasti bete juga kalau diomongin orang, kalau dikatain orang, atau dianggap apa kayak dianggap wah bocah ini Raisa tidak kerja misalnya kayak ngono-ngono wah Raisa mau jual masa aku mau kuliah kayak gitu. Jadi ada proses internalisasi tapi itu nggak jadi penyakit. Itu hanya setelah proses internalisasi itu akan jadi sugesti buat aku untuk oke, kamu harus kayak gini nih kayak gini.
Kalau dari omongan orang soal relasimu relasimu yang sekarang yang paling pengaruh apa?
Omongan orang nggak ada. Mereka kayak terima kasih
semua. Udah aman ya sama kamu ya
juga. Atau feedbacknya kayaknya positif semua sih gitu kalau soal aku sama Agus karena kita sebenarnya benar-benar mirip pokok-pokoknya mirip.
Jadi menurutmu jodoh itu mirip?
Aku pernah dibilangin gini. Kalau misal kamu tuh bilang jodoh tadi itu yang ya, konsepnya ya, belum kita ya. Itu ada pasti satu hal yang sama-sama kalian punya. Wah, entah itu kelihatan atau enggak. Misalnya, suaminya ini diktator nih, dia jahat. Istrinya kayaknya baik-baik aja, enggak jahat. Tapi sebenarnya istrinya dia punya. Cuma enggak kelihatan. Tapi mereka bisa bersama gitu. Jadi bukan mirip, tapi emang ada kayak satu base red line gitu yang nyatuin. Yang sama-sama punya sisi itu.
Innernya gitu ya?
Iya,
innernya gitu.
Iya, kalau itu kayaknya kegedean ya. Mungkin satu part atau satu apalah yang itu yang kayak kait gitu loh, yang bagian situ yang bisa naitin.
Ya, kamu pernah nonton ini enggak sih kayak nemu? Ya mungkin kamu udah nemuin sih. Pernah ngerasain, "Oh, kayaknya dia tuh kayak aku." Itu pernah ngerasa kayak gitu enggak? Dia tuh kayak misalnya kamu lihat si Nando. Kayak Nando itu adalah kamu tapi dalam versi cowok itu pernah ngerasa kayak gitu
dia nggak mau kalau aku bilang iya karena karena aku pemalas dan dia rajin banget tapi di beberapa hal ya kayak pokok-pokoknya pelupanya itu bisa sama banget kayak gitu sama ketertarikannya banyak yang sama gimana cara memandang sesuatu juga banyak yang sama atau kayak aku kasih contoh mama papaku ya mamaku dulu menerima papaku sesederhana karena mamaku pengen kerudungan dan di tahun itu nggak boleh PNS pakai kerudung atau soalnya tabu banget PNS pakai kerudung guru pakai kerudung zaman Soeharto. Tapi mamaku kekeh dia sampai putus sama pacarnya karena mamaku masih pengen kerudung pacarnya ini polisi.
Asem. Jadi itu putus kan.
dan mamaku tuh pacaran dari kelas 6 SD bayangin.
Buset. Anjir pacaran dari kelas 6 SD itu pacarannya anak nama sih ngapain sih?
Tahu juga sih. Ya itu aku tahu tapi itu ya dapur ya.
Pacaran dari bayangin ya pacaran
tanya sampai sekarang bapaknya itu masih seneng sama mamaku. Itu aku bilang, "Okay, cinta sejati mungkin ada kali ya, tapi aku enggak bisa kebayang rasanya kayak apa." Nah, itu karena papaku itu, "Iya, kamu mau apa silahkan. Aku juga pengen nanti anakku di jalan Islam kayak gitu." Akhirnya mereka sampai sekarang juga kayak gitu. Konsistennya hal yang bikin ngeklik mereka walaupun akhirnya makin lama makin sadar kalau semua hal itu berbeda sifat, karakter, keinginan, tujuan semuanya berbeda kecuali satu anaknya sama-sama nanti digedein di jalan Islam berarti, jadi satu hal itu yang bikin mereka bareng sampai sekarang
kayak aku punya dua ini hal yang mau tanyain pertama tadi kamu cepet nyebut soal cinta sejati itu apa sih itu menurutmu itu ilusi dari apa ya buku-buku cinta enggak yang sih. Atau romantisme semua atau gimana sih
enggak sih karena itu emang enggak semua orang ngerasain itu kali ya itu maksudnya orang itu kan dari zaman drama Korea sebelum ada gitu dia juga aku nggak yakin dia baca roman picisan gitu tapi dia merasakan itu jadi itu mungkin itu hal yang asing buat kita alien gitu jadinya nggak percaya itu ada kayak nggak scientific orang aku nggak pernah ngerasain aku nggak pernah tahu apakah itu benar atau salah ya nggak scientific
tapi kan belum tentu bukan berarti sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara scientific tidak ada kan
makanya
ya tapi terus kamu nonton cinta sejati itu apa kayak tadi misalnya kamu bilang bahwa yang pacaran sama ibumu dari kelas 6 SD itu bahkan sampai sekarang itu masih punya rasa apakah terus sepanjang dari kelas 6 SD sama ibumu umurnya berapa tahun?
Itu udah 50 tahun.
Udah 40 tahun itu dan perasaan itu masih lo. Apakah terus menyimpan perasaan seperti itu disebut
fanatisme?
Fundamentalis. Sangat fundamentalis.
Fundamentalis ya, udah fanatik. Jadi kayak si ya.
Jadi fanatik itu lu cinta sejati bukan?
Kayaknya sih iya. Tapi emang jagoan gitu. Kayaknya enggak ada yang bisa sampai benar-benar mengukuhkan hati orang buat tidak berubah gitu. Padahal hati dan pikiran itu selalu berubah.
Betul. Makanya aku lebih penasarannya apakah selama 40 tahun sekian itu dia enggak pernah ketemu perempuan lain.
Dia udah punya istri.
Nah, apakah dia udah punya istri dan dia masih menyimpan perasaan ke orang lain. Menurutmu itu kamu nonton itu gimana? Ada kamu, apalagi kamu yang mau menikah.
Iya, masih biasa aja sih.
Emang gak punya perasaan nih orang.
Iya.
Nonton kayak gitu apa ya, takut gak sih sebenarnya nonton punya, kalau misalnya kamu ada di situasi kayak gitu,
aku jadi bapakku misalnya atau apa
ya, kamu misalnya jadi istrinya bapak yang masih disenengin ibumu selama 40 tahun dan udah. Kamu pernah merasa takut hal itu nggak sih?
Enggak, aku menghargai itu.
Ya mungkin karena kamu sama si siapa?
Agus.
Sama Agus. Agus juga nggak punya mantan kan?
Punya satu.
Tapi kan udah selesai kan? Selesai. Nah kasusnya yang nyenengin.
Biasa aja. Tapi kita ceritain ya. Yang waktu itu pernah nih aku sama Agus lagi main, kita lagi main tentang, ya katakanlah quality time. Lagi main, terus tiba-tiba si Agus bilang, mantannya waktu itu kuliah di Solo. Si ini ke Jogja nih, dia pengen ketemu, gimana? Bayangkan dong, aku lagi sama Agus quality time, okay, Pak. Lagi enak-enaknya gitu ya, menikmati malam Yogyakarta ya kan. Hapol, yuk gitu. Walaupun ada kayak rasa bete banget sih, tapi kayak ya itu hak dia gitu.
Canggung gak dosan ketemu Maggie?
Dosa untuk tidak mencanggungkan diri. Oh, perfect gak? Biasa baik, saya tetap kayak, ini biasa baik kok.
Biasa aja, tapi terus penerimaan dia gimana? Oh, terus kan kadang kita mungkin bisa bersikap biasa aja, menurut kita biasa aja, tapi kan...
Oh, kalau itu jadi kita... bahan joko sama dia? Bahan gak rapi.
Nah, makanya kan terus jadi ini kan, pasti ada sesuatu yang di penerimaan orang lain kan bukan kendali kita gitu loh, walaupun kita sudah menyuguhkan, ya aku biasa aja kok, gue...
Iya, kan dia nyurusan itu. Aku sih, mungkin dia mak. Oh ya udah, ternyata bisa nerima gitu. Asal nggak dimadu aja, cuma ketemu doang. Ngapain?
Terus apa sih? Tadi terus kamu bilang bahwa anaknya ibumu sama anaknya cowok yang sampai sekarang masih nyenengin ibumu yang polisi itu. Punya mengiripan bahwa sama-sama tumbuh dalam satu keyakinan yang sama. Menurutmu
bapak ibuku?
Iya, maksudnya.
Iya.
Baru di era, maksudnya aku nggak tahu sih kayak sekarang ya. Kamu nonton bahwa pernikahan itu apakah harus agama?
Keyakinan. Agama itu institusional ya. Kalau keyakinan itu bisa disamakan kok.
Berarti enggak.
Keyakinan bukan agama. Kamu yakin misal kamu beda agama, tapi kalian sama-sama yakin keperbedaan agama kalian itu tidak jadi halangan buat kalian. Ya udah, itu satu keyakinan yang sama kan. That's what I mean maksudnya tuh. Karena beda keyakinan
jadi
sama agama
lebih
itu
ke... apa ya kalau bahasa
faith bukan religion,
betul, spiritualnya ya.
Spiritualnya.
Tapi kan terus kemudian apa ya, aku nggak tahu sih bagaimana nonton di sekitar lah, sebuah pernikahan yang beda agama itu masih sebuah sesuatu yang nggak bisa diterima langsung
oleh
ruang sosial kita.
Kitanya kali ya berdiri di ruang sosial yang salah sepertinya. Soalnya beberapa kasus aku ngeliat mereka baik-baik aja gitu. Apalagi yang di ini Vice. kemarin yang diliput Five Men, ada satu keluarga besar yang besar banget dan itu saking multikulturalnya gitu. Bener-bener beda banget dan they look, ya dia diliput sama Five dan dia, ya mereka baik-baik aja gitu. Terus Rian juga kan beda. Terus siapa lagi ya? Banyak kok.
Ya, berarti
sebenarnya sosialnya itu, sosialnya mana dulu?
Oh, ya, ya.
Apakah istilahnya ketika ngomong sosial itu yang kamu anggap masuk ke kuping gitu?
Tapi kan kadang kan gini sih, aku tinggal di desa.
Oh, iya, iya.
Bener-bener desa yang katakanlah internet 4.0 itu masih, apa sih internet 4.0 itu apa sih? Nikmatin internet cepat aja baru kemarin katakanlah gitu. Maksudnya sangat, ya gambarannya gitulah, sangat-sangat desa dan ya sangat fanatik juga untuk menerima sesuatu yang baru itu susah apalagi menerima bahwa ya nikah beda agama, nikah hamil duluan, menemu aku nggak tahu sih itu kayak otakku yang terlalu liberal atau memang sosialnya yang memang tidak siap dengan perubahan gitu loh.
Kamu mau tinggal di desa emang?
Ya, suatu saat ketika sudah pensiun dan sudah kaya, aku mungkin akan tinggal di desa.
Kalau kamu pernah... udah kaya, apalagi ya, kamu udah tua dan udah kaya, udah nggak usah mikirin lagi omongan orang, ya kan? Kalau kamu masih muda, ya nggak usah tinggal di desa, karena di mana kamu berpijak di situ langit dijunjung.
Siap. Nggak tahu sih.
Iya, maksudnya kalau udah kaya, udah tua, mah udah deh orang sebenarnya itu cuma bacot doang.
Iya, jadi tapi kadang susah sih, maksudnya
membentengi apa?
Sebenarnya bukan membentengi diri sendiri, karena kan tetap sebagai anak kan juga punya hutang perasaan sama orang tua gitu loh. Dan bisa aja aku nggak peduli sama kayak gitu, tapi kan bapak ibuku mungkin yang katakan oh, ini kok kayak gini anakku, jadi kayak gini, kan kasihan juga gitu loh, kasihan juga.
Iya,
soalnya kan egois sih, egois, oke boleh egois, tapi kan kalau sampai orang paling dekat keluarga karena bapak ibu sampai kayak gitu kan juga ya untuk apa gitu loh.
Ya itu akhirnya emang kamu jadi pilihan, kamu harus memilih orang tuamu atau perasaanmu atau ya inginmu, kebutuhanmu untuk membuat senang bapak ibumu atau kebutuhanmu yang harus sama dia. Ya sih, karena ya itu pilihan gitu. Makanya misalnya dibilang jodoh tadi, ada jodoh nggak sih? Tapi jodoh itu tetap pilihan gitu. Gimana misal aja nih jodohmu sih yang beda agama, tapi kau memilih untuk aduh sak kayak bapak ibuku lah, bangane ibuku ben wengi nangis, hanya kau memilih orang lain
kayak gitu kan berarti dia
ini yang bilang jodoh itu siapa? Nah, kamu
jodoh itu apa?
Balik lagi kan. Jadi apa jodoh itu teman-teman?
Aku nggak tahu sih. Kalau kamu nonton, misalnya, aku kemarin habis nonton ini About Time.
Iya, kayaknya aku pernah nonton tapi aku lupa.
Ya itu kayak film orang yang bisa dia kembali ke masa lalu untuk memperbaiki
istrinya.
Iya, sama istrinya mungkin. Yang menarik itu nggak gitu, yang menarik itu kayak ini. Itu tuh ada dia sudah menjalin relationship, dia udah tinggal satu rumah, tapi belum menikah, baru menikah ketika si perempuan udah hamil. Kalau di Indonesia itu akan sebuah hal yang jelek, menikahkan hamil duluan itu kan capnya jelek banget. Kenapa? Maksudnya dengan banyak hal terbuka ya, dengan ya hidup di Jogja aja sekarang udah sangat bebas gitu loh. Ya walaupun belum sebebas mungkin di Jakarta sih, itu kenapa masih banyak orang itu menganggap itu sebagai sebuah hal yang ya tabu gitu menurutmu?
Karena berbeda keyakinan karena... ya karena kita negara dengan mayoritas muslim. Dan kita ada yang
karena zina itu dilarang.
Iya, dan kita punya 5 agama yang diakui negara. Dan itu mau gak mau agama mengatur tingkah laku manusianya gitu. Akhirnya ya itu udah jadi konstruksi sosial juga, walaupun sebenarnya banyak gitu. Tapi balik lagi tergantung di mana kamu tinggal. Kamu kalau misal tinggal di area yang itu isinya, ya sorry to say, preman semua yang nggak peduli dengan hal itu, ya biasa wae akhirnya.
Tapi kamu nonton seperti itu gimana? Kita berandai-andai aja.
Iya, tapi biasa wae.
Kita berandai-andai aja, misalnya mungkin apa ya?
Ada temanku gitu, NDA gitu, biasa wae sih. Mungkin ya tergantung apakah keluarganya akan support dia atau enggak. Jadi ya kalau misalnya temanku baik, aku akan ya support, tetap support dia whatever it takes.
Apakah... Tapi sebenarnya kan sebagai sebuah keluarga kan harusnya tetap support ya. Keluarga kan
itu yang diajarin sekolah apa ya? Apa yang diajarin siapa tuh?
Ya enggak tahu. Maksudnya aku selalu memandang bahwa keluarga itu adalah benteng terakhir lah. Ketika kamu udah tidak punya siapa-siapa untuk mengadu ya keluarga. Ya,
generally speaking kayak gitu.
Generally speaking, dan problemnya adalah keluarga itu kadang tidak diikat sama ikatan darah.
Ya, itu.
Jadi bukan mungkin bukan sepupu, bukan adik, bukan kakak. Kadang bisa ya temen aja temennya.
Ya kui. Lah aku karena banyak membaca dan mendengar cerita-cerita yang keluarganya sendiri nggak peduli, ya bapak ibunya nggak peduli, misalnya kayak gitu, aku nggak percaya bahwa keluarga itu harus apa, keluarga itu adalah benteng terakhirmu atau itu adalah tempat kamu kalau udah dapat masalah nih nanti ujungnya lari ke keluarga kok, belum tentu gitu. Jadi ya balik lagi emang kemana dimana area. Tapi aku percaya satu hal. Kita itu sebenarnya akan hidup di satu frekuensi yang sama gitu. Kalau kita cukup kuat meyakini keyakinan kita, kita akan hidup dikelilingi oleh orang-orang yang satu frekuensi.
Nah misalnya, kamu taunya kamu berada di satu frekuensi yang sama di kerumunan orang dari apa?
Dari nggak merasa stres kalau ketemu mereka, kalau ngobrol sama mereka.
Dari ngobrol, jadi obrolan yang bisa bikin kamu stres? Misalnya ngobrolin apa?
Ngobrolin politik, aku stres. Apa dengerin?
bukan terus sesuatu yang katakanlah. Ya aku ngobrolin politik masih oke lah, masih bisa
mengikuti.
Masih bisa mengikuti, masih bisa sok-sok pintar, sok-sok pernah baca padahal juga enggak tahu
judulnya
apa dari Twitter. Misalnya Twitter juga masih jadi referensi utama, mau cuma baca captionnya doang, enggak baca beritanya doang. Wih, itu membantu untuk terlihat lebih pintar di tongkrongan.
Betul.
Wih, enggak tahu sih aku. Aku akan rasa capek itu, bosan itu ketika ngobrol sama orang yang selalu ngeles. Walaupun aku juga suka ngeles sih, tapi tidak semua obrolan tuh harus ada ngelesnya gitu.
Ngelesnya tuh gimana tuh? Enggak dibikin serius.
Enggak kan? Bikin di serius. Kadang kan ya walaupun obrolan di tongkrongan gitu kan juga butuh lah satu atau dua kali obrolan serius gitu. Bukan terus apa ya? Ya kayak gitu mah ngapain, maksudnya obrolan-obrolan kayak gitu mah buat apa gitu.
Bener, itu aku juga sih kayak maaf ya perempuan-perempuan yang merasa tersindir dengan ini, tapi dulu, tapi nggak sekarang sih ambil ketemu kayak gitu, karena aku yakin hanya sekarang obrolanku kalau sama cewek nggak kayak gitu. Kalau dulu awal-awal kuliah itu ada yang obrolannya tuh nggak bisa nyambung gitu karena ngobrolin hal remeh-temeh kayak gitu, tapi ya nggak, ya apa sih namanya, nggak ada substansinya gitu ngobrolin apanya gitu, cuma
kayak rame aja
ya,
gitu.
Sebenarnya karena nggak ada ketertarikan juga sih kayak ngobrolin makeup, ngobrolin apa ya, makeup dan cowok gitu misalnya. Ngegosip yang parah banget gitu aku udah paling nggak seneng.
Oke, aja udah 48 menit. Oke. Okay. Apa? Terusin aja pokoknya, aku kalau belum capek belum lah. Bodo amat mau ada yang dengerin ya.
Iya, kan tinggal di part 2 aja.
Iya. Aku enggak tahu. Balik tadi. Kamu udah menjalin hubungan sama hampir 5 tahun.
Oh iya, tadi kita malah jauh banget dari soal hubungan ya.
Apa-apa. Kita ngobrolnya kan bebas. Kita kan ngobrol.
Iya, santai aja.
Jadi apa? Kamu udah hampir menjalani hubungan ini selama 5 tahun. Itu bukan sebuah waktu yang singkat untuk mengenal satu Betul. Sama lain kan, yang gitu. Walaupun sempat terpisah jarak. Apa sih yang membuatmu kemudian memutuskan nikah gitu? Oke, aku sampai sini aja. Nikah.
Pertanyaan bagus. Karena aku punya rekaman yang bagus soal itu. Sebenarnya ini akan aku sharing nanti. Tapi ini sangat menjawab.
Kadang teraku gitu sama Mel. Kadang apa namanya? Cuma ingat-ingat aja nanti. Misalkan aku ngebayangin. Aku mungkin udah bilang ini berkali-kali juga ke Mel. Aku bangun tidur 10 atau 20 tahun lagi di sampingku bukan Mel, cuma Nana.
Tadi jawabannya. Itu kita lagi apa namanya voice call-an sama temanku yang ada masalah waktu itu. Landasannya itu.
Wah, jadi kayak sebenarnya apa tulisan takut dong.
Takut apa?
Takut. Ya ada yang kayak kalau aku dengarnya suatu saat kalau 20 berapa tadi? 20 tahun yang akan datang.
20 atau 30 tahun lagi kalau aku bangun tidur di sampingku bukan Amel, itu aku akan ngerasa gimana?
Akhirnya itu yang membuat
yeah, I want you. That simple.
Oh shit. Dan maksudnya untuk seseorang bukan untuk dua sepasang manusia yang menjalani hubungan dengan cara yang biasa aja itu menurutmu apakah itu sebuah hal yang paling romantis yang pernah dia lakukan
ya, dikatakan? Betul sekali karena dia jarang ngomong. Makanya sampai direkam sama temanku sampai aku nggak hapus ya kan karena ya kayak tadi dia adalah tipe orang yang jarang mengutarakan perasaannya. Dia tuh punya banyak teman tapi jarang untuk curhat sama temannya. Jadi emang super introvert. Kayak benar-benar apa-apa itu ditelan sendiri gitu. So, ketika kita bersama kenapa mungkin kenapa juga akhirnya kita bertahan lama? Salah satunya karena we can be best friend for each other sih. Jadi nanti ketika nafsu sudah habis kita akan tetap bisa jadi sahabat gitu.
Nafsu sudah habis kan ya. Itu sebuah enggak tahu sih. Aku pernah baca sebuah cerita gitu juga kalau itu ceritanya memang relationship mereka dari kecil terus mereka tumbuh bareng. Oh, ini pernah nonton ini enggak? Film Taiwan apa aku lupa judulnya
ya. You are the apple of my eye.
Bukan you are the apple of my eye itu terlalu overrated sih menurutku.
Goblok sih itu.
Ya, harus ada gempa atau anjing ngasih kabar. Enggak ini apa sih? Me and you atau apa gitu loh aku lupa yang memang dari kecil dari benar-benar nggak punya ditemenin si cewek ditemenin sampai benar-benar ketika sukses ketika mereka sudah punya semua hal malah mereka tidak bisa memiliki satu sama lain itu kan ya sedih sih cuman
iya berarti hidupnya sebenarnya mereka buat charity gitu. Jadi begitu tidak perlu ada untuk dicari itu ya udah ya aku udah cari orang lain kali ya buat charity
ya.
Tapi emang kan? Kayak gitu. Sorry.
Enggak, maksudnya aku enggak tahu sih. Kamu berapa mel? 27, 28 tahun ini?
27 tahun ini. Kamu 28.
Enggak aku. Aku masih 20 sih sebenarnya. Okay.
Berapa tahun yang lalu?
9. Kamu enggak tahu sih. Mungkin agak beda sih aku masih memandang sebuah pernikahan itu masih nggak tahu sih.
Aku itu legalitas aja deh sebenarnya.
Hah?
Paperwork.
Maksudnya?
Ya, kami cukup liberal sebenarnya juga.
Oke. Okay. Seliberal apa?
Sebenarnya dengan pikiranku bahwa kalau itu tidak perlu paperwork, tuh ya udah nggak perlu. Misal di Islam sendiri nih, akad kayak ijab itu kan sederhana sekali. Bahkan dengan bapakku sendiri aja bisa kelar gitu loh. Nggak perlu sampai persiapan sebulan, dua bulan, janjian sama KUA, segala macam. Tapi kenapa harus pakai KUA? Karena nanti kita butuh segala macam gitu. Ada birokrasi-birokrasi yang butuh surat administratif.
Oh, asyik-asyik maksudmu. Ya sebenarnya nggak harus nikah tanpa KUA pun oke lah gitu ya
iya sebenarnya nggak masalah kamu nggak misal ya kamu misal bukan Islam dan kamu nggak nggak usah pakai acara pernikahan secara agama ataupun secara ini, tapi kalian tinggal bareng karena lalalili, ya nggak masalah gitu.
Buat lu nggak masalah ya?
Iya, ya
buat orang masalah.
Lah ya, ngapain?
Kadang sosialnya kadang gitu.
Balik lagi, aduh nggak ada habisnya. Tapi kalau ngedengerin kata orang mah, jadi ya nggak usah ngedengerin kata orang, jauh-jauhin aja orang-orang kayak gitu. Toh juga, kalau kamu mulai percaya kamu nggak butuh orang-orang kayak gitu, itu bener drains, emotionally drains you out gitu. Ngapain gitu bertahan dengan orang-orang kayak gitu, termasuk kalau itu harus keluarga sendiri.
Iya sih, kadang juga aku sih memang mandang pernikahan itu sebuah apa ya Mel, sesuatu yang gede banget gitu loh Mel.
Nah itu aku enggak,
menurutku itu sesuatu yang nggak tahu sih.
Oh, kamu takut sama komitmen mungkin?
Bukan takut sama komitmen. Aku kadang bayangin bahwa anjing, aku harus hidup seumur hidup sama satu orang yang sama gitu. Kadang aku takutnya kayak gitu loh Mel.
Itu jadi pikirannya Agus, makanya dia bilang kayak gitu. Okay, but dia selalu bilang, kamu kebayang gak sih kalau kita nikah tuh kamu bangun mukanya dia, tidur mukanya dia.
Maksudnya aku cuma berencana nikah satu kali gitu loh. Seumur hidupku berencana kan.
Iya, Agus juga kayak gitu, makanya itu ada part of that. Bukan cuma kamu pengen, tapi kamu butuh orang itu gitu. Kayak tadi ketika syahwat sudah lewat, kalian masih bisa jadi sahabat. Karena makin tua, kita tuh makin sendirian.
Iya, betul.
Makin tua
circle-nya makin kecil.
Bukan cuma circle, bahkan WhatsApp-an aja mungkin cuma sama pasangan doang kali bisa aja ya kan.
Iya.
Jadi ya pastikan memang ketika kamu memutuskan untuk itu adalah dia adalah orang yang tepat, yang kayak pernah aku bilang find the right person yang kayak tadi bisa jadi sahabat.
Sahabat yang bisa tumbuh bareng sampai
bahkan ketika syahwat sudah lewat.
Oke, mungkin udah 56 menit nih, pertanyaan terakhir aja.
Semoga pendek nih jawabannya.
Ya, tergantung juga sih penjelasanmu. Menurutmu tuh nikah itu karena apa?
Aku.
Karena orang atau karena umur?
Karena orang.
Bukan karena umur.
Bukan. Aku bahkan sebenarnya niatnya tuh pokoknya yang penting umurku ganjil.
Aneh ya emang. Aneh. Kenapa?
Kenapa enggak suka angka genap aja?
Okay, fine.
Iya, karena cuma kesempatan.
Iya.
Karena timing. Aku percaya banget sama timing. Aku percaya banget sama tanda-tanda yang diberikan oleh universe. Aku enggak mau memalingkan muka dari itu ketika bahkan aku merasa it's not the right time maybe, tapi kayaknya universe kayak gitu, enggak sih. Jadi, percaya aku lebih percaya sama timing dan feeling juga ya. Bukan cuma kayak pengen ku, kayak misalnya sekarang aku masih asik banget nih di Jogja, tapi in a way aku pengen juga bareng Agus gitu. Tapi aku percaya bahwa seberapa kuat aku pengen tetap tinggal di Jogja, feelingku berkata aku mending sama Agus.
Iya, kenapa kemanapun nanti akan
karena
berlabuh ya.
Bahagia aku dia gitu, jadi buat apa aku memaksakan.
Aku adalah dia dan bahagia aku adalah tumbuh bersama.
Jadi ngapain kan memaksakan diri. Jadi ya kita percaya sama sign lagi sih, jadi kita udah berencana menikah udah lama banget. Masih dari zaman TI gitu juga udah pengen, tapi
dari
hari ngomong enggak, udah beberapa
dari
tahun.
Dari pacaran setahun gitu udah
jadi
kayak.
Tapi kan masih kayak kayak gombal doang lah gitu. Tapi terus makin lama kayak banyak tanda-tandanya, termasuk rezeki juga kan. Itu juga jadi salah satu tanda. Itu sih karena ketika tandanya sudah lengkap semua.
Tandanya lengkap semua dan orangnya sudah
karena kalau mental
sudah tidak ada yang lain.
Iya betul, cuma kalau mental itu ya bisa dipaksakan itu tadi. Kamu akan bisa kok, banyak kok yang mereka banyak nikah karena umur, tapi tohannya juga bisa walaupun cuma setahun dua tahun, tapi emang gitu cara jalannya mereka untuk belajar.
Jadi mereka sebenarnya ini ya mengkerdilkan makna suci pernikahan gitu.
Emang makna suci pernikahan adalah
ya aku nggak tahu aku udah pernikahan malah sesuatu yang lebih besar dan itu
biasa
masih
aja sih
masih...
kalau buatku benar biasa aja, nikah itu biasa aja. Jadi kalau ada orang tanya pia persiapanmu, pia persiapan mental, wah ya biasa wae, mong saiki lek nanti kudu tenanan ijen.
Jadi nggak ikut mereka harus nikah kayak gini, nggak peduli juga sih. Berarti memang mindsetnya harus diubah bahwa semua hal termasuk pernikahan itu juga itu adalah part of life yang harus dilalui gitu ya.
Iya, benar banget. Sepakbeki biasa wae kecuali mati.
Ya udahlah. Udah sampai satu jam, pindah aja. Thank you ya, Mel.
Iya. Yeah.